Jeg sagde i New York i vinter, da de havde bedt mig om at holde foredrag, eller om at læse op. Og det kunne jeg ikke. Jeg kan ikke holde foredrag, og jeg vil ikke så gerne læse op, for jeg synes, at hvad der er skrevet, det skal læses med øjet. Jeg sagde til dem derovre, jeg er ikke hverken foredragsholder eller oplæser. Jeg tilhører, jeg er måske en af de sidste, af en elgammel, ørkesløs, vild, unyttig stamme, som igennem mange tusind år og i alle lande og verdensdele, og til har sat sig ned imellem de hårdt arbejdende, hæderlige folk i det virkelige liv, og så under tiden har haft held til for dem at skabe en slags anden virkelighed, som på en eller anden måde har tilkaldt dem. Jeg er en storyteller, en fortællerske. Og så uendelig mange af de bøger, som vi nu elsker, de er jo blevet til gennem et mundtligt foredrag. Bibelen, eller Homer, eller de nordiske sagaer, eller 1001 nat, er formodentlig blevet fortalt og gået fra mund til mund i mange hundrede år, før de til sidst er blevet skrevet ned. Jeg selv har altid hellere vil fortælle en historie og skrive en historie. Men i gamle dage fik man jo et meget begrænset publikum, hvis man kun kunne henvende sig til dem mundtligt. Da min søster og jeg var halvvoksne og ganske unge piger, der havde vi vores værelser ved siden af en anden på Østerlund. Og der, når vi børstede vores hår om aftenen, så ville jeg altså fortælle hende en historie, og hun var fortvivlet, og hun sagde, kan du ikke lade være at bære i aften? Kan jeg ikke blive fri bære i aften? Nej, jeg kan ikke, sagde jeg. Det kan ikke lade sig gøre. Nej, vi må videre. For det var tit sådan en fortløbende roman, og jeg havde ikke set den mindste idé om, hvad det skulle blive til. Men efterhånden, som jeg fortalte, så formede det sig for mig. Så har forholdene forandret sig på en mærkelig måde, og det må sige, til en stor lykke for mig. Efter radioen er kommet, og television, så kan man tale til uendelig mange flere tilhører, end det gamle datter skal gøre at tale til. Mange flere gør bekendtskab med ens historier, end de gør gennem en bog. En bog selv den bedst sælger. Hvis den bliver solgt i 100.000 eksemplarer, så er det mange. Men da jeg talte i Amerika, fortalte de mig, at der var 105 millioner televisionapparater i Amerika. Nu kunne jeg jo ganske vist ikke vente, at de alle sammen skulle stille ind på mig. Men det kunne dog tænkes, at en million eller to gjorde det. Og det er en ganske mærkelig følelse, at man taler til flere millioner mennesker. Jeg synes, man føler det. Der er noget mærkeligt ved television, noget mystisk ved dem. Og også på anden måde, de sagde derovre, at televisionapparat, det er færdigt. It gives you away. Man kan ikke skjule sin virkelige natur. Når man optræder i television, så bliver man virkelig kendt af de 105 millioner, eller hvor mange det nu er, som hører på en. De sagde, at McCarthy, som havde været meget populær, på en eller to dage efter han optrådte i television, var færdig. Folk troede ham ikke, eller stod ikke på ham mere. De mennesker, jeg traf derovre, som var meget populære på television, de havde også den egenskab, at de var ligesom waterproof. De kunne tåle, at man vidste sandheden om dem. I Afrika fortalte jeg også tit de indfødte historier. Alle indfødte vil meget gerne høre historier. Og det kunne godt være det værste vrøvl, hvis jeg begyndte at fortælle dem, at jeg sagde, nu skal I høre, at der var en mand, og han havde en elefant med to hoveder. Så blev de ikke det mindste forbavset, men sagde bare, nu havde han det her. Hvordan forede han den? Forede han begge hoveder på én gang, eller forede han ene hoved for sig, og så der andet? Mange historier har jeg i tidens løb fortalt til de indfødte. Det har også handlet mig også en gang, men det har jeg skrevet i min bog om Afrika. Da vi var ude og høste majs, så gav jeg mig for løjer til at tale til mine folk på vers. Også det forfærdeligste vold, for det skulle jo rime. Og så blev det værre, hvis man så tager det i prosa. Og de kendte ikke vers derude. De kendte ikke rime. De blev meget optaget af det. Det var for dem noget højst mærkeligt. Og de opfattede meget hurtigt, at det i vers og dels ikke kommer an på meningen. De brugte jeg slet ikke om, at der ingen mening var med det. Der er især for eksempel en gumbi napenda chumbi. Vakamba nakula mamba. Det betyder okserholder mig af salt. Og vakamba, det var en bestemt stamme, som arbejdede for mig. De spiser slanger. Den vakamba-stamme, de ville have taget mig det meget ilde op, hvis jeg havde sagt dem ellers i prosa i deres åbne ansigt, at de spiser slanger, og ville straks have protesteret. Men da det her kom på værk, så tog de det ganske frem, og bad mig afgivet at sige det en gang til. Jeg prøvede at få dem til set af fælderimmet, at gå sådan, nakudja med rudja, men det ville de ikke, det kunne de ikke. Men de stiblede sammen omkring mig, og så sagde de til mig bagefter, tal igen, tal som regn. Hvorfor de syntes, det var som regn, det ved jeg ikke. Men under omstændigheder var det noget godt, for det var næsten altid derude af regn, vi mest savnede og mest trængte til. Om de nu vil føle, at jeg taler som regn, det ved jeg jo ikke. Men nu vil jeg gerne falde tilbage til mit mange tusindårige metti, og jeg vil fortælle dem en historie eller to. Og den første historie, jeg fortæller dem, hedder De Blå Øjne. I Helsingør levede på 125 år siden en ung skipper, som var meget forelsket i sin unge, smukke kone. Og da han ved flid og udholdenhed og snille, og på det halet stod han bi, havde fået sin egen båd, så opkaldte han efter hende den smukke Severine. Og han fik en dygtig billedskærer i draget, og som han kendte, til at lave en galionsfigur, så lig hans kone i ansigt og skikkelse, som det lå sig at gøre, i en lyseblå og lyserød kjole, mærke til hendes egen søndagskjole, som han set havde taget hjem til hende fra Cecilien, og med det lange, dejlige hår, som hans unge kone selv, meget ærbært, bandt op under en lille nethvid kappe, bølgende efter hende, som om vinden førte det med sig. Han var meget glad og stolt over sin galionsfigur og talte meget om den. Men hans kone var jaloux på den. Han sagde til hende, at hun dog ikke dejlig. Altid forud for mig træder hun bølgerne som en dans. Hun ler af snestormen og blinker ikke for det salte havskum. Og der har set hende med en måge på toppen af hovedet. Og du taler som en mands hans kone, og der er ingen mening med det. Sådan er jeg altid. Det er de piger, som lader sig ved at vende ryggen til jer, og som ikke gider sætte deres hår op. Det er dem, I følger efter. Men jeres trofaste koner, som sidder stadig og roligt i hjemmet, og stopper jeres strømper, dem forstår I slet ikke. Åh, min søde lille skat, sagde han, hvad skulle jeg gøre med en kone, som jeg forstod? Jeg elsker hende, fordi hun ligner dig, og jeg elsker dig, fordi hun ligner hende. Vi sømænd, vi har et stort hjerte, ligesom vi har en stor næve. Det kan meget godt rumme mere end en. Ja, det kan rumme alle piger i verden på en gang, og inderligt taknemmelighed imod jer, for det er så glatte og latte og natte. Men jeg er også klar over på samme tid, at jeg ved, at du har sådan et lille bitte sødt hjerte, at det ikke kan rumme mere end en mand. Jeg er ikke engang en hel mand. Men noget af ham stikker ud, og så siger du, hvorfor behøver han da også det? Men du ved da også, at når jeg vil have et kys, så kommer jeg tilbage til Helsingør. Og sig mig nu, mens vi taler om det, kan du lige blive kysset? Det er slet ikke noget spørgsmål at gøre sin kone, så hun, der er ingen mening med det, og du forstår mig ikke. Nu skete det, og denne unge skipper, en gang da han sejlede på Ostindien, gennem mange mærkelige begivenheder, kom til at redde en gammel indfødt konge på et ø-kongerige fra forræderiske stormands forfølgelser, og at bringe ham i sikkerhed til hans datters og svigersøns borg på en anden ø. Og da nu den gamle konge igen var mellem folk, der elskede ham og ham tro, så takkede han, mens tårerne løb ham ned af kinderne, sin redningsmand, og gav ham til belønning to store, dejlige, mandelformede safirer, så blå, så dybe og klare, som det indiske ocean sagde. Og disse safirer lod den unge dronning på skibberens bøn, smilende sin hofjuveler, satte ind i galionsfigurens træansigt i øjenhulerne, som to blå øjne. Skibberen var forfærdelig glad over det, han gik omkring det og så på det, og tænkte, nu er hun ganske fuldkommen. Og da han kom hjem til Helsingør, så viste han sin kone disse klare blå øjne og gentog for hende, nu er hun ganske fuldkommen. Nu har hun dine øjne, og du har hendes. Hun har på hjemrejsen fra Indien set flyvefiskene stryge forbi sig, bare far fod foran sig. Men hun har med disse klare blå øjne set månen stå, både på himlen og i havet. Der er ingen mening med det, hans kone, med at sætte sådan to kostbare sten ind i ansigtet på en galionsfigur. Det var meget bedre, at du gav mig et par øreringe. Der tror jeg også, at de ville se bedre ud. Min elskede, sagde skipperen, du må bede mig om alt i verden, men ikke om det her. Jeg kan slet ikke gøre det. Dine øjne er hendes, og hendes øjne er dine. Men hver dag, mens skipperen var hjemme, bad lungkone ham igen, om han ville give hende stenen, og han sagde, det kunne han ikke gøre. Men den sidste aften, inden han rejste, gav andre skippere i Helsingør et gilde for ham. Og mens han sad der og var lystig med sine kolleger og sang og drak, så tog hans kone en lygte og gik ned til havnen, hvor hun havde sat lærmester i Helsingørstævne. Og der lod hun ham tage de blå sten ud af galionsfigurens øjenhuler og satte et par stykker blåt glas, som lignede dem i farven, ind i stedet for. Men juvelerne sat lagde hun i en æske, og stak æsken ned i lommen på sit skørt, og tog dem med hjem. Og hendes mand, som var søvnig den næste morgen efter gildet, lagde ikke mærke til, at der var sket nogen forandring, men rejste i god tro til guldkysten, efter at have kysset sin kone øbt til afsked. Men nogen tid efter han var rejst, mærkede den unge kone, at hun ikke så så godt som før. Hun bekymrede sig ikke meget om det til at begynde med, men da det kom så vidt, at hun ikke kunne se at træens synål, der blev hun bange. Og hun gik til en gammel findekone eller lappekone, som sad i Helsingør og havde siddet der i 100 år, efter at kong Frederik den 6. ved sin kroning havde ønsket at se sine undersåtter fra begge arvelande og havde sendt bud efter dem fra vest og øst, og også højt fra nord, hvor lapperne og finnerne bor, for han kunne se deres mærkelige klædedragt og høre deres sange og se deres danse. Denne gamle kones far havde været den anfind, som de kaldte ganfind, og som solgte god vind til sømændene i en sæk. Hvis man løste en knude på sækken, der fik man en frisk brise, så skibet dansede frem over bølgerne, og bølgerne havde et let sølvskum. Løste man den anden knude på sækken, der fik man en strygende vind, som rejste bølgerne højt og fejede skibet med sig. Og løste man den tredje, der brølede stormen i sejlen, og masterne knirkede, og man blev drevet gennem Nordsøen og Skagerrak og Kattegat, lige ind i Øresund forbi det gamle Kronborgslot. Men den gamle kone selv havde god forstand på sygdom og medicin, og hun samlede sjældne ordre og tilvirkede både salver og drikke. Og hun doktorerede nu på den unge kones øjne en tid, og prøvede salver og prøvede smørelser af forskellig art. Men det blev dårligere og dårligere for den smukke severinde. Hun kunne ikke se noget klart, og store, mærkelige former drev forbi hendes øjne til højre og til venstre. Samtidig blev det helt mørkt, og så klarede det lidt, men aldrig kunne hun se som før. Den gamle kone sagde til hende, det kan ikke nytte mit barn, hvad vi så gør. De magter, vi kalder på, De nægter at hjælpe os. De siger, at en uret her er blevet gjort, og de tager parti med de magter, som vi vil bekæmpe. Og det kan ikke være andet, du bliver blind. Der græd til nogle koner og vred sine hænder. Åh, Sunniva, kære Sunniva, sagde hun, tag min hånd og fyr mig ned til havnen og helt ud på pigeren og drej mit hoved imod nord og sig mig, at du mod himlen ser det herlige og herlige billede et sejl, og det er min kære mands skib. Så kommer tilbage. Fyr ham tilbage til mig, så jeg kan bede ham forladelse og sige, at han skal få lov til at fylde sit store hjerte, ligesom han skal få lov til at fylde sit store krus. Men skibet kom ikke tilbage. I stedet for kom der brev til Helsingør fra konsulen i Porto i Portugal, og det var gået til bunds med mand og mus. Og det var mærkeligt og uhyggeligt, skrev konsulen, at skibet ved højlys dag, mens solen stod midt på himlen, var løbet lige ind i en høj stejl klippe, der ragede højt op af vandet.